Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uprkos odustajanju od kontroverznog zakona o radu, u Srbiji će štrajkova ipak biti. U emisiji ćete čuti zbog čega i zašto se izlazi na ulice, iako su oni na koje se zakon odnosi, čini se zadovoljni.
Mislim da je dobro što je povučen iz dalje procedure, jer je bilo dosta nekih nepoznanica i nepovoljnosti po radnike.
Radnici u Srbiji su odavno već obespravljeni. Mislim da bi usvajanjem onakvog zakona kakav je nacrt postojao, njihovo obespravljivanje se samo nastavilo.
Izgradnja Pelješkog mosta vesti za Hrvatsku, ali ne samo za nju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić insistira.
Problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most.
Crna Gora plasirala se na 83. mesto od ukupno 91. na listi na kojoj je merena pozicija penzionera. Neki od crnogorskih predstavnika trećeg doba su nam objasnili da je lista sasvim objektivna.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Prema tome, nije lako.
No pre svega izvodi iz izveštaja Human Rights Watcha o globalnom stanju ljudskih prava. Ni Balkan očekivano nije zaobiđen. To je prva tema o dokumentima dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlade država na Zapadnom Balkanu malo su učinile tokom 2013. u rešavanju višegodišnjih problema u oblasti ljudskih prava, kaže se u godišnjem izveštaju Human Rights Watcha za 2014. uz navođenje brojnih primjera koji svedoče o teškoćama koje su u ovoj oblasti uočene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu i u Hrvatskoj. Direktor odjeljenja za Evropu i Srednju Aziju u toj organizaciji Hugh Williamson kaže da to sve govori o malim pomacima u oblasti ljudskih prava.
Glavni zaključak je da postoji samo ograničeni napredak na Zapadnom Balkanu u 2013. što se tiče ključnih pitanja, kao što su utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine, suprotstavljanje diskriminaciji i raznim zloupotrebama usmjerenim protiv romske manjine u tim zemljama, kao i u pogledu pritisaka i nasilja nad novinarima, zatim protiv pripadnika gej i lezbejskih zajednica.
Bez obzira na sporazum koji su tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine potpisali o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, Williamson primećuje da je Zapadni Balkan i dalje opterećen onim što se dešavalo tokom ratnih sukoba 90-ih.
Uprkos pojedinim presudama, odgovornost za ove zločine i dalje nije u potpunosti utvrđena, jer je pokrenuto svega nekoliko postupaka pred nacionalnim sudovima u Srbiji i Bosni. Procesuiranje ratnih zločina na Kosovu i dalje je sporo i otežano problemima zaštite svedoka.
U svom godišnjem izveštaju Human Rights Watch upozorava da je zaštita manjina i dalje slaba širom regiona, uključujući prava Roma koji se suočavaju sa široko rasprostranjenom diskriminacijom u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja i smeštaja, uključujući prinudna iseljenja. S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu revidirale ustavne odredbe koje isključuju Rome i druge etničke manjine iz političkog života, uprkos pritisku Evropske unije i zaključcima Evropskog suda pravde iz 2009. da su neke od tih stavki diskriminacione. Na Kosovu diskriminacija Roma i drugih manjina, kao što su Aškali i Egipćani, izraženija je nakon nastavljanja sa njihovim prisilnim deportacijama iz Zapadne Evrope, tim pre što je izostala adekvatna pomoć da te grupe budu integrisane sa ostalim zajednicama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnici i delegati predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su na zajedničkoj sednici 6 različitih amandmana na Ustav BiH. Usvajanjem nekih od tih amandmana omogućilo bi se sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Očekivano dogovora ovim predlozima nije bilo, baš kao i posljednje 4 godine, koliko BiH političari bezuspešno pokušavaju da reše ovaj problem. Opširnije Marija Arnautović.
Nakon 18 mjeseci razgovori o provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci vraćeni su u bosansko-hercegovačke institucije. O tome su danas do duše bez posebnog uspjeha raspravljala oba doma državnog parlamenta. Poslanici i delegati zajednički su razmatrali 6 amandmana na ustav koji su predloženi još 2012. godine, a nakon bezuspješnog dvogodišnjeg rada komisije koju je parlament osnovao da bi riješila ovaj problem. U međuvremenu o provođenju presude umjesto institucija pregovarali su politički lideri. Bez ikakvog uspjeha, što je pokazao i posljednji sastanak sa evropskim komesarom Štefanom Fileom. Možda se na činjenicu da su predsjednici stranaka preuzeli funkciju državnog parlamenta navikla i zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić, pa je sa čuđenjem danas pitala.
Koji su to posebni razlozi bili zbog čega je ova sjednica zakazana? Ja, koliko god sam pokušavala, te razloge nisam mogla da pronađem. I ako ćemo cijeli dan, da cijeloj ovoj sjednici, slušati sve ono što smo slušali nebrojeno puta do sada, ova sjednica nema nikakvog smisla.
Iznenađenoj zastupnici odgovorio je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, inače učesnik svih razgovora bosansko-hercegovačkih lidera o provođenju presude Sejdić-Finci.
To je u stvari pitanje da li ovaj dom treba da se uključi u donošenje odluke oko Sejdić-Finci ili treba da čeka kako će se završiti sastanci kao što su bili neki dan u četvrtak do ranih jutarnjih sati, a onda samo na osnovu toga da digne ruku i završi posao.
Da ne vjeruje instituciji u kojoj zarađuje platu, već isključivo stranačkim vođama, odgovorila je zastupnica Majkić.
Nema šanse da parlament uradi ono što nije se moglo za 13 sati uz veliku pomoć Evrope i svih lidera.
Više stranačke promocije, manje razgovora o amandmanima i stavovi koji su se nebrojene puta mogli čuti u prethodnih 4 godine od kada se pokušava riješiti provođenje presude Sejdić-Finci, karakteristike su današnjeg zasjedanja. Očigledno je bilo od prve minute sjednice da stavove ni zastupnici iz zastupničkog doma, ni delegati iz Doma naroda ne mogu približiti. Zbog čega možda najlogičnije objašnjenje dao je Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Sedmorka kažemo da će provesti taj eventualni politički dogovor. Iza koje stoje najmanje 2/3, ja sam računao svega 7-8 poslanika ukupne parlamentarne skupštine, nije pod kontrolom pregovarača.
Adnan Bašić iz Saveza za bolju budućnost je upozorio.
Da smo danas samo 10% posvetili tome i stvarnoj realizaciji ove presude Međunarodnog suda, a 90% smo posvetili onome što se nigdje u toj presudi ne spominje.
Treba li kroz presudu Sejdić-Finci rješavati pitanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, neminovno je bila tema koje su se držali hrvatski zastupnici. U maniru iskusnog političara, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, iako je nakon posljednjeg sastanka sa evropskim komesarom Fileom od ostalih stranaka iz federacije označen kao glavni krivac za propast pregovora, poručio je.
Ne možemo niko kazati da ne zagovaram ideju apsolutne ustavne jednakopravnosti Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana Bosne i Hercegovine koji u njoj žive. Stavite članak 1 Ustava da je to tako i riješit ćemo 99% problema o kojima mi danas pričamo.
Bosansko-hercegovačkoj javnosti je poznato da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv NN lica zbog neprovođenja presude u slučaju Sejdić-Finci. Tako je nekim parlamentarcima već stigao poziv da u svojstvu svjedoka u ponedjeljak daju izjavu. Vidno uzbuđena zbog toga, tu novost saopštila je zastupnica Dušanka Majkić.
I ne mogu nikako drugačije da nazovem nego svoje ogorčenje da ja kao poslanik nemam mogućnost da svoje političke stavove zastupam onako kako je opredjeljenje moje, političke partije iz koje dolazim i entiteta iz koga dolazim i smatram da je to nedopustivo.
Pridružio je se stranački kolega Milorad Živković, inače predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, iz skupštinske klupe je, ograđujući se do duše da nije vrijeme i mjesto, državnom tužilaštvu poručio.
Možda nije primjereno da kažem sa ove pozicije, ali ja se neću odazvati na poziv ako ga budem dobio, za razliku od vas koji vjerujem da ćete doći u ponedjeljak na poziv tužilaštva, zato što smatram da je to politički progon, zato što smatram da tužioci nemaju pametnijeg posla, nego da kao besposleni popovi krste jariće rade ovdje i pričaju priču.
Rješavanje presude Sejdić-Finci aktuelno je već više od 4 godine, a ujedno je i kočnica na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine potrebna je 2/3 većina glasova prisutnih poslanika u zastupničkom domu parlamentarne skupštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost saopštili su da ne odustaju od najavljenog štrajka upozorenja i protesta 23. i 24. januara ni od zahteva za smenu ministra privrede Saše Radulovića. Navode da zakazani štrajk upozorenja protiv izmena zakona o radu će i pored dogovora sa vladom biti u četvrtak 23. januara, jer se, citat, ne sme ponoviti samovolja i jednostrano pisanje za radnike najznačajnijih zakona. Kraj citata. Inače, kontroverzni zakon o radu vraćen je na doradu, a sva sporna pitanja rešavaće se, kako je najavljeno, putem socijalnog dijaloga između vlade, sindikata i poslodavaca. Zoran Glavonjić i Iva Martinović beleže.
Bura koja se podigla oko važnog sistemskog zakona koji se tiče svih poslodavaca, zaposlenih i kreatora zakona, za sada je stišana, pošto su se čelnici vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sa članovima kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta dogovorili da se sva sporna pitanja oko novog zakona o radu vrate u proceduru dijaloga u kojem će biti usklađeni stavovi svih strana. Razjedinjeni sindikati u Srbiji po prvi put su po nekom pitanju bili na istoj liniji. Ukoliko zakon prođe, slede masovni protesti. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za naš program da se sada ne može govoriti o pobedi radnika, jer vlada nije odustala od zakona, te navodi da kao najveća pretnja zaposlenima ostaju masovna otpuštanja.
To je glavno, a nigde se ne vidi kako bi se zapošljavalo. Ono što su hteli da nam zamažu oči, otpuštanje su već odradili, hajde malo zapošljavanje. Onda nikakvog obrazloženja zašto je potreba da se donosi nov zakon. Nigde niko nikada nije predložio projekciju efekata tog zakona.
A kažu da je to u sklopu reformi.
Kako ide u Vijetnamu? Pa gde to piše? To je sve prazne reči. To je ozbiljan državni posao, to mora da bude negde zapisano.
Sa druge strane, poslodavci novi zakon o radu vide kao neminovnost i potrebu kako bi privreda krenula napred. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže za naš program da članovi tog udruženja više neće učestvovati u pregovorima sa vlašću i sindikatima.
Ključ nesporazuma je da se sindikati stave iznad svega u zemlji i da oni budu ti koji će nazivati poslodavce robovlasnicima, da smo mi ljudi koji maltene samo ne vešaju radnike za noge, a oni su tobože eto ti veliki spasitelji, njih 24.000 koji uživaju blagodeti upravo onog što stvara privreda.
Ipak primedbe na novi zakon nisu imali samo sindikalni predstavnici i deo stručne javnosti kritikovao je predložena rješenja, no javna rasprava je izostala i svela se na međusobne optužbe na liniji Ministarstvo privrede sindikalne organizacije. Dok su ovi drugi zahtevali hitnu ostavku ministra Saše Radulovića, on ih je optuživao da šire laži o zakonu, te najavio da će se povući samo ukoliko predlog ne prođe. Ministar je tvrdio da nisu tačne izjave da će predloženim rješenjima doći do smanjenja plata za 35% tokom godišnjeg odmora, da će svima biti smanjene plate za iznos za minuli rad ili da radnik mora da bude 24 sata dostupan poslodavcu. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković poredila je odredbe sadašnjeg zakona i predloženih izmena.
Ja mislim, dozvoljavam da bi ministarstvo moglo nekim tumačenjima da dokaže da to što mi vidimo očima nije istina. Međutim, zakon mora biti jasan svakome i dakle ne može zakon dozvoljavati poslodavcu ili zaposlenom bilo kome da ga zloupotrebljava. Tako da prema onome što sam ja poredila, u onim firmama u kojima je varijabila ogromna, na radnici će biti na velikoj šteti za vreme godišnjeg odmora. Ja kažem i dalje, ukoliko bi se o tome raspravljalo, moguće da bi ministarstvo moglo da dokaže da nekim drugim zakonskim odredbama je radnik u tom delu zaštićen od samovolje poslodavca, ali mi tu raspravu nismo imali.
Socijalni dijalog o novom zakonu o radu završen je pre nego što je i počeo. Dok u ministarstvu tvrde da su sindikati samovoljno odustali od učešća, oni pak navode da su pregovore napustili zato što su im predočena gotova rešenja, koja su, kako su ocenili, pogubna za zaposlene. Dok deo analitičara pozdravlja odluku vlade da celu stvar vrati u okvire dijaloga, Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište navodi da će zbog oklevanja da se donese novi zakon trpeti reforme, od kojih je vlast odustala jer se, kako kaže, uplašila posljedica.
Pretpostavljam da su se povukli zbog mogućeg gubitka glasova. Međutim, vlast će gubiti glasove i ako ne bude radila reforme, jer će prilike polako potapati našu privredu i time i dohotke ljudi.
Ničega ne bi bilo da zakon nije pripremljen preko noći, zbog čega po mnogima ostaje nejasno i ko je na njemu radio i iz kojih pobuda. Ruža Ćirković.
Dakle, oko zakona su bez potrebe napravljene ogromne tenzije u celom društvu, a da mi u stvari, praktično ja tvrdim da javnosti ne zna koja su sve to rešenja koja bi taj zakon doneo u radno-pravne odnose.
Potvrđuju to i građani Užica u našoj anketi koji poručuju da bi najbolje bilo da se o svemu još malo razmisli.
Mislim da je dobro što je povučen iz dalje procedure jer je bilo dosta nekih nepoznanica i nepovoljnosti po radnike.
Ukoliko se naprave izmene koje će ići u prilog zapošljavanje novih, mladih ljudi, svaka takva izmena treba da bude podržana. Ukoliko se time otvara prostor da radnici budu na bilo koji način ugroženi, oni koji zbilja rade, onda to ne bi bilo dobro.
U okvire dijaloga, kako je najavljeno iz vlade, ulaze i predložena rješenja zakona o privatizaciji i zakona o stečaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
U godišnjem izveštaju o položaju starih organizacije Help Age International, Crna Gora našla se na začelju liste od 91 države. Na začelju su uz Crnu Goru, Afganistan, Pakistan i Nigerija. U narednoj priči Predrag Tromović tražit će odgovor na pitanje da li su i koliko stari u Crnoj Gori u teškoj situaciji. O tome je razgovarao sa penzionerima i onima koji o njima brinu.
Recite mi, ako nije tajna, koliko je vaše penzije?
175.
I kako preživljavate s tom penzijom?
Nikako, kako se mora, teško.
Kada pogledate komšije, prijatelje, rodbinu, također penzionere, šta vidite sve, koliko je teško?
Tugu, nikad teže, ovo je strašno.
360.
U Crnoj Gori postoje oni koji recimo možda i duplo manje primaju.
Ima, tačno, to je negdje oko prosjeka bebe. Mm-hmm. Ali sam da živim, ne bi s tom penzijom mogao proći.
Imam 312 eura. Da sam sama, možda bi bilo dosta. Ali ako se plate režije, znači jedino za život tog jednog penzionera. Penzioneri nikad nisu sami, oni uvijek imaju članove porodice koji ne rade i tako dalje. Ja živim sa unukom i eto, glavno samo za hranu. Rijetko kad što ostane, moji sin joj kupuju i odjeću i obuću i meni. Prema tome, nije lako.
Da nije lako preživjeti od penzije do penzije ne govore, kako ste čuli, samo crnogorski penzioneri. Naime, to primjećuju i relevantne međunarodne organizacije. Koliko je po prosjeni Help Aid Internationala penzionerima u Crnoj Gori loše, pokazuje podatak da se u godišnjem izvještaju te organizacije o starim licima Crna Gora našla na 83. mjestu liste od 91 države. Od zemalja regiona Slovenija je na 20. mjestu, Hrvatska na 41., Srbija na 64., a Makedonija i Bosna i Hercegovina nije se obuhvaćene. No, kako za naš program kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, stanje nije tako loše kakvim ga prikazuje poznata međunarodna organizacija.
Manje zemlje, a da više posjećuje pažnju penzionerima, nema od Crne Gore. Meni je neko rekao to jutro sisto telefonski, da je Crna Gora na 83. mjesto, da je Srbija na 64. mjesto, da je Makedonija na nekom tamo, nije bitno. Prosjek penzije u Crnoj Gori je veći od svih ovih. 276 eura, ali ne gledam zbog tog prosjeka, nego gledam zbog nešto drugo. Prvo, ima tu kod nas i redovnost i sigurnost. Pa sva socijalna zaštita, ovo što vam govorim, ne ovom okruženju nijedna republika. I ne mogu da shvatim da smo mi na 83. Srbije na 64. To sam čuo jutros.
O položaju starih u Crnoj Gori možda najbolje govori prosječna penzija, koja iznosi 276 eura, dok je minimalna potrošačka korpa cijelih 800 eura. Dio penzionera u Crnoj Gori ne može da priušti ni kupovinu lijekova, a sve je manje i za hranu, potvrđuje nam jedna sugrađanka iz ankete.
Kad vidim u prodavnici račune i u korpi šta su ponijeli, svakodnevno vidim bijedu, iskreno.
To ne spori ni Branko Vešović, koji međutim ističe da većina ipak može da priušti i lijekove i hranu.
Većina mislim da može, ali ima i onih stvarno koji ne mogu. To moram biti iskren. I Savez penzionera je pokrenuo jednu aktivnost, pretpostavljam da ste čuli. Potpisujemo ugovor oko kvalitetnije zdravstvene zaštite, edukacije penzionera, zasluga inicijative nas i fonda PIO, što recepti neće biti na 15 dana, na 3 mjeseca i mnogo što šta.
Među rijetkima koji zaista pomažu starima u Crnoj Gori su volonteri Crvenog krsta u Baru, čija direktorica Zorica Crnčević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo nemaština breme sa kojim se naši stari sugrađani nose u tim poznim godinama.
Većina korisnika je opterećena bremenima života, pored tih materijalnih, tu je i ta socijalna otuđenost, to neko nezadovoljstvo, izolovanost, korist, porodice koje nema, šire porodice koja je negdje dalje ili koja možda nema dovoljno interesovanja. Tako da posjeta naših volontera ovim starim licima zaista znači puno.
Pomažući starim osobama uče i oni koji im pružaju tu pomoć. Zorica Crnčević kaže da posebno mladi ljudi treba da se okrenu svojim starijim sugrađanima i pokažu da nijesu zaboravljeni i ostavljeni tamo negdje na društvenoj margini.
Jer i volonteri, posebno mladi ljudi, počinju da uče život na pravi način. Shvataju da život nije ono što oni trenutno žive. Život lagodan i bez odgovornosti i bez nekih ličnih obaveza. Uče se surovosti života, tako da zaista ovakvo angažovanje volontera puno znači kako za korisnike, tako i za same volontere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatski politički vrh je potvrdio da predstudija o izvodljivosti pokazuje da bi najbolje rješenje za povezivanje Dubrovnika sa Dalmacijom i ostatkom Hrvatske bio most poluostrvo Pelješac-Kopno. Hrvatska se nada obilnom učestvovanju europskih fondova u finansiranju izgradnje mosta, a početak gradnje već se smešta u 2015. godinu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jučer je bio rok za dovršenje predstudije izvedivosti koju je izradila jedna francuska konzultantska kuća. Iako studija fizički nije stigla do Zagreba, sve je jasno. Pelješki most je preporučeno rješenje. Koliko se za sada zna, most bi koštao između 200 i 220 milijuna eura. Hrvatska očekuje da će temeljem kvalitetnog projekta povući između 50 i 75% potrebnih sredstava iz europskih fondova, a most bi bio nešto niži, nešto uži nego što se prvotno planiralo. Po riječima potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, ovo je bilo nužno, ali ne i dovoljno za povlačenje europskih sredstava.
Dakle, radi se sada studija izvodljivosti, ona će biti prezentirana i vrlo je važno da se dobro napravi na taj način da se može onda projekt kandidirati za financiranje iz europskih fondova.
Kako je izborna godina u Europskoj uniji, hrvatski projekt došao bi pred novi saziv Europske komisije negdje u jesen, procjenjuje ministrica Pusić. Sličnu dinamiku najavljuje resorni ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić.
Nama je cilj da do konca ove godine imamo riješene zapravo sve studije, imamo riješenu troškovnik izmjene lokacijske dozvole kako bi onda u 2015. mogli započeti taj cijeli projekt i apliciranje, isto tako i samog izbora izvođača radova na međunarodnom javnom natječaju.
A početak radova?
Ako se slože onako dobro da tako kažemo kockice, dakle u proljeće 2015. bi dakle već mogao biti spreman i natječaj za početak gradnje, dakle Pelješkog mosta. Sam postupak natjecanja traje 6 mjeseci. Dakle, niko ovdje ne obećuje da će most biti gotov 2015. Ne. Ako 2015. krenemo sam proces javnog nadmetanja i ako krenemo sam proces izvedbe izvođača, dakle, realno nam je 2,5 do 3 godine za same građevinske radove. A mi sad imamo neku projekciju da je to nekakvih 200 do 220 milijuna eura.
Dubrovčani pozdravljaju odluku gradonačelnika Andro Vlahušić.
Nadam se da ćemo u narednoj 2015. godini početi most graditi i za 3-4 godine, najduže 5 godina biti povezani sa maticom domovinom i prestati biti kopnena eksklava. I naravno da će prestati politika oko mosta i da ćemo se vratiti normalnom životu.
Pelješki most bio je od početka predmet prijepora sa Bosnom i Hercegovinom, koja se žalila da će prenizak most blokirati pristup Neumu. Hrvatska politika ništa ne govori o kontaktima sa BH stranom, ali čini se da o tome nešto zna Jure Radić, pročelnik katedre za mostove Zagrebačkog građevinskog fakulteta i graditelj mostova u Tuđmanovo vrijeme, po čijem se, tvrde mnogi, megalomanskom projektu i započelo graditi na Pelješcu.
Visina mosta će biti konačno definirana, vjerujem, sljedećih 15-20 dana i to je stvar politike pregovora dviju država. Ali svakako je predviđeno da se zadrži i sačuva i do kraja iskoristi sve ono što je do sada sagrađeno.
On kaže kako je od vlade dobio i nalog da nastavi sa izgradnjom pristupnih putova do mosta, iako i tu ima nejasnoće od trase putova do vlasništva zemljišta. Pročelnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako će do kraja godine sve biti jasnije.
Ukoliko budemo mudri, ukoliko budemo dobro pripremili dokumentaciju, ukoliko budemo racionalni, vjerojatno će Europa prihvatiti izgradnju mosta, ne samo formalno da ga prihvaća, nego da prihvaća financiranje, jer bez toga Hrvatska sigurno u ovoj teškoj situaciji može teško napraviti most.
Dogovor sa Bosnom i Hercegovinom mora se postići bez međusobnog ucjenjivanja. Ako se postavi pitanje luke Ploče, Dadić podsjeća da je što bolje iskorištenje luke i u hrvatskom interesu.
I mislim da tu ne bi smjelo biti nikakvih problema ako budemo mudri, i ne samo mi, nego treba biti mudri i razboriti oni ljudi iz Bosne i Hercegovine, jer su nam interesi dugoročno potpuno isti i ciljevi su nam dugoročno potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o izgradnji mosta koji bi povezao jug Hrvatske preko BiH teritorije sa ostatkom te države, i to izgradnjom Pelješkog mosta. Pomorska struka u Bosni i Hercegovini izgradnji mosta i dalje se ne protivi, dok institucijama vlasti poručuju kako međunarodna prava Bosne i Hercegovine ne moraju i ne smeju biti ugrožena. Tina Jelin Dizdar.
Stav bosansko-hercegovački političar je jedinstven po pitanju izgradnje Pelješkog mosta. Hrvatska ima pravo da gradi most na svom teritoriju, ali pritom interesi Bosne i Hercegovine moraju biti zaštićeni. Međunarodna prava koje ima Bosna i Hercegovina ne smiju biti ugrožena. U tom kontekstu je i okončanje prestudije izvodljivosti prokomentirao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina će jednostavno ustrajati na svojim interesima. Naš interes na tom mjestu, i ako Hrvatska se odluči da gradi most, jeste visina mosta i jeste morska granica. Problem se tu pojavljuje zato što naše onda teritorijalne vode se podvlače pod taj most. Ali mislim, ako je riječ o odnosima dvije prijateljske i susjedne zemlje kao što i jest, da to ne bi trebao biti problem.
No za BH eksperte izgradnja mosta na Pelješcu i dalje najgore moguće rješenje kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Hrvatsku, obzirom na novac koji će biti potreban i eventualne pravne posljedice. Pomoćnik ministra za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić upozorava kako je odluci Europske unije koja bi trebala most finansirati prerano govoriti, jer se tek očekuje izrada studije izvodljivosti. Ta studija bi trebala obuhvatiti sve aspekte, uključujući i pravo na međunarodne vode koje ima Bosna i Hercegovina, a što je zagarantirano brojnim rezolucijama.
Postoje polazne ravne crte koje odvajaju teritorijalno more od unutrašnjih voda na moru. I na dijelu unutrašnjih voda država ima potpuni suverenitet. Hrvatska je naslijedila polazne ravne crte od Jugoslavije, zanemarujući postojanje Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I zato se Bosna i Hercegovina protivi, nemamo slobodan pristup otvorenom moru iz Neuma prema vani. Zato što je Hrvatska postavila te crte u visini otoka Brača i u tom dijelu, u stvari rekla da je sve unutrašnje more suverenitet Hrvatske, što nije tačno po konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tu je osnovni problem. Mi možemo pregovarati o mostu nakon što završimo razgovore o konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, kada sa Hrvatskom dogovorimo koji je to koridor iz Neumskog zaliva prema otvorenom moru.
Prema Bajrambašiću, najbolje rješenje sa aspekta saobraćaja i građevinskih rizika te potrebnog novca jeste izgradnja i proširenje postojeće ceste kojim se jug Hrvatske veže preko teritorija Bosne i Hercegovine, bilo izgradnjom tunela ili zaobilaznicom kroz Neum. Ta opcija je u Hrvatskoj za sada ostavljena po strani.
Oni imaju taj politički problem koji nastaje u Hrvatskoj, isticanje tog nacionalnog suvereniteta i želje da budu povezani, zapravo ima jako, jako naglašenu političku dimenziju, a zato je meni drago da se radi ova feasibility studija koja će pokazati u stvari koliko je to bacanje novca kad je u pitanju most Pelješac.
Izgradnja mosta najskuplja je varijanta i koštala bi prema sadašnjim procjenama oko 200 miliona eura. No Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže kako ni ova suma neće biti dovoljna za most koji bi eventualno odgovarao bosansko-hercegovačkoj strani.
Takav most od 200 miliona eura ne može biti veći od 35 metara plovne visine i 150 metara raspona i neki 13-14 metara širine za saobraćaj vozila. Nisu određena sidrišta za brodove za Bosnu i Hercegovinu. Ništa faktički nije urađeno po pravnoj obvezi. Treba znati ovo, da su svjetski standardi danas u svijetu. Najmanje plovna visina 60 metara, 500 metara raspon i 24 metra širine. Hrvatska ide na to politikom svršenog čina da gradnju mosta proglasi tehničko pitanje.
Kovačević naglašava kako je jedno od rješenja, ako se u izgradnju mosta ipak krene, tužba protiv Republike Hrvatske, pa naposljetku i Europske unije prema Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.
Koliko se odobri most, neka to budu međunarodni standardi i neka to bude samo sudskom odlukom i nikako drugačije.
U Ministarstvu za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine potvrdili su kako bi se u narednim mjesecima mogli otvoriti razgovori Bosne i Hercegovine i Hrvatske o implementaciji konvencije UN-a o pravu na more. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I bili su ovo dokumenti dana kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.